Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានសម្ដេចត្រឹមសម្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តអំពីវិបត្តិបរមាណូកូរ៉េខាងជើងមានដឹកនាំជប៉ុនយល់ឃើញដោយលោកត្រឹមដែរអំពីបញ្ហាបរមាណូកូរ៉េខាងជើងប្រទេសជប៉ុនចូលរួមក្នុងការប្រជែងអំពីផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកថាខ្លួននឹងនៅតែបន្តផ្តល់ជំនួយសម្រាប់បោសសម្អាតគ្រាប់បន្តផ្ទុះដែលមានប្រភពពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហេងរតនាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CIMAC បានថ្លែងថា
គាត់យល់ថាចឹងយើងយល់ថាជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការមួយនេះហើយបញ្ហាបច្ចុប្បន្នណាមួយខ្ញុំយល់ថាក្រនតែជាការគម្រាមកំហែងដើម្បីកុំឲ្យយើងមាត់កចំពោះអាវុធនេះដល់ការសហការរបស់គាត់នោះ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនកម្មអាចកើតឡើងក្នុងសំណុំរឿងតវ៉ាឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Lowell លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាកម្មវិធីបរមាណូនិងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលប្លង់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងមួយនៅទូទាំងពិភពលោកដែលតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពនៅទូទាំងពិភពលោកដែរហើយគាត់បានរិះគន់ប្រទេសនានាដែលបានគ្រប់គ្រងរបបគ្រប់គ្រងរបស់គីមចុងអ៊ុនប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយសមាភិកគីកូរ៉េខាងត្បូងរបស់គាត់គឺលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Moon Jae-in នៅឯមានប្រធានាធិបតី Park Hill ក្នុងទីក្រុង Seoul ថាជាការមិនអាចទទួលយកបានទេដែលមានប្រទេសនានាបានជួយផ្តល់អាវុធនិងប្រកាសដល់របបគ្រប់គ្រងនេះដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលមានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើសកម្មភាពយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបការពារខ្លួនឯងនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់សមត្ថភាពយោធាពេញទំហឹងដែលគ្មាននរណាប្រៀបស្មើបានប្រសិនបើជាការចាំបាច់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាប្រទេសជាតិទាំងពីរមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងភូមិយ៉ាងគំរាមកំហែងអ្វីទាំងអស់ដែលយើងបានកសាងទីចាប់តាំងពីភាគីទាំងពីរនេះបានរួមប្រយុទ្ធជាមួយគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពី6ទសវត្សរ៍មុននេះត្រឹមបានចាប់ប្រកាន់មានដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាគំរាមកំហែងជីវិតមនុស្សស្លូតត្រង់គ្មានទោសពីរាប់លានអ្នកដោយគ្មានការចាំបាច់អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយឈរនៅជិតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនបានខ្ចីពាក្យពេចន៍មួយរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយបានយល់ស្របថាជម្រើសទាំងអស់មាននៅលើតុនៅពេលឆ្លើយតបនឹងការអភិវឌ្ឍអាវុធដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយ Trump នៅឯវិមាន Akasaka ក្នុងទីក្រុង Tokyo លោក Abe បានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនឹងធ្វើការសន្ទនាដើម្បីតែការសន្ទនាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីហើយថាដល់ពេលវេលាហើយត្រូវដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់ជាអតិបរមាលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងភូមិយ៉ាងនៅក្រោយថ្ងៃទី2នៃការជួបប្រជុំគ្នាលោក Abe និងប្រធានាធិបតីត្រឹមបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នារវាងអស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការស្វាស្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងភូមិយ៉ាងក្នុងការធ្វើឲ្យមានសមត្ថភាពដាក់គ្រាប់បែកបរមាណូមួយគ្រាប់នៅលើកំជួយមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបមួយគ្រឿងជាការគម្រាមកំហែងដល់ពិភពលោកមានអរិយធម៌និងដល់សន្តិភាពព្រមទាំងស្ថិរភាពអន្តរជាតិផងដែរ នៅពេលប្រធានាធិបតីត្រាំឈប់សម្ចតក្នុងទីក្រុងតូក្យូក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានឲ្យមួកពណ៌សមួយដល់គាត់ដែលមានសរសេរអក្សរថា Donald និង Shinzo ធ្វើសម្ព័ន្ធភាពឲ្យធំជាងមុនហើយវិធីមួយដែលលោក Abe ស្វាស្វែងធ្វើគឺលោកខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងដល់ការជំរុញជាថ្មីរបស់ជប៉ុនដើម្បីឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមកម្មវិធីភាពដៃគូដើម្បីគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់បងខ្លួនជាជំរើសមួយដល់កម្មវិធីផ្ដើមកំណត់ស្ថាបនាផ្លូវក្រវ៉ាត់របស់ប្រទេសចិនដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Belt and Road Initiative ហៅថា BRI ពួកអ្នកវិភាគកំពុងខ្លំមើលដិតដល់អំពីថាតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុននឹងមានជោគជ័យឬទេក្នុងផែនការលោកដើម្បីតាក់ទាញសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងកម្មវិធីនេះរបស់លោកវិធានការសំខាន់មួយគឺសេចក្តីសម្រេចខាងនយោបាយដែលគេរំពឹងថានឹងមាននៅពេលពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងនេះជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី13និងថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងការសន្ទនាចតុភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលអាស៊ីខាងកើតដែលនឹងបើកប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសទាំង4នេះបានធ្វើឲ្យមានការសន្ទនាចតុភាគីជាថ្មីឡើងវិញនៅក្រោយមានការអខានមួយទសវត្សរ៍មកហើយ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកថាខ្លួននឹងនៅតែបន្តផ្តល់ជំនួយសម្រាប់បោសសម្អាតក្របបន្ទប់ផ្ទុះដែលមានប្រភពពីសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរការសាវនាកាអាចកើតឡើងក្នុងសំណុំរឿងតវ៉ាឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Lowell មានការភ្ញាក់ផ្អើលផ្នែកនយោបាយខណៈដែលចៅក្រមសម្ដែងដកដំណែងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីចេញពីសភាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកជុំប៊ុនរងអាយអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីអំពីខួបលើកទី50នៃសមាគមអាស៊ាននិងផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានក្នុងការចូលជាសមាជិកសមាគមថ្នាក់តំបន់នេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងរ៉ាប់រងលើប្រតិបត្តិការខ្លួននៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់ជំនួយរបស់ខ្លួនស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់កាកសំណល់មួយចំនួនដែលសង្ស័យថាជាអាវុធគីមីនៅក្នុងទីតាំងជាច្រើននៃប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍អ្នកជំនាញនៃអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីហើយថាខ្លួននឹងនៅតែបន្តជួយដល់កម្ពុជាហលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានាថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងថាខ្លួននឹងផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់បោសសម្អាតក្របមិនទាន់ផ្ទុះមានប្រភពពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រកួតប្រជែងបន្ទាប់ពីកម្មវិធីជំនួយបច្ចុប្បន្នដល់ស៊ីម៉ានឹងបញ្ចប់ទៅនៅខែធ្នូខាងមុខនេះការប្រកាសរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងក្រោយមន្ត្រីមួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលែងផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដោះមីននៅកម្ពុជាទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ានៅឆ្នាំក្រោយនេះតាមសារឆ្លើយតបអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសំណួររបស់ VOA ទាក់ទិនការផ្ដាច់ជំនួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលស៊ីម៉ាលោកដេវីតជូសាអ្នកនាំពាក្យរងរបស់ស្ថានទូតបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តបដិញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះភាពជាដៃគូរបស់អាមេរិកជាមួយប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការគាំទ្រគោលដៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសពួកគេរួចផុតពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រាប់មីននៅត្រឹមឆ្នាំ2025ក៏ដូចជាសម្រេចឲ្យបានគោលដៅរួមគ្នារបស់អាមេរិកនៃការសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដែលមានប្រភពចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតេតិននឹងការផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ការបោសសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះក្នុងឆ្នាំ2018លោកដេវីតបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកដោយមានខ្លឹមសារដើមថាយើងនឹងប្រើធនធាននៅឆ្នាំ2018សម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីដោះគ្រាប់ជាលក្ខណៈសកលមួយដោយសម្ដៅលើប្រភេទគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះមានប្រភពពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភូមិខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជំនាញគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនបានស្នើថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការបោះសម្អាតគ ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះប្រភេទនេះបន្ថែមលើការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងសម្រាប់បោសសម្អាតគ្រាប់មីនបំផ្ទុះជាច្រើនទៀតដែលជារបស់ចិនវៀតណាមនិងសូវៀតក្នុងទឹកដីភាគខាងលិចប្រទេសកម្ពុជាយើងជឿជាក់ថាកម្មវិធីនេះនឹងឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះសំណើនេះលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលបន្តទៀតដោយមានខ្លឹមសារដើមថាកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកយើងនឹងបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2017ហើយយើងមានបំណងផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះតាមគោលការណ៍ប្រកួតប្រជែងសំណើមួយនៃគម្រោងនានាដែលយើងនឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវបញ្ចេញឲ្យដឹងនៅក្នុងខែនេះមន្ត្រីនាំពាក្យរងរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាដដែលនេះបាននិយាយថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអាមេរិកបានចំណាយជាង131លានដុល្លារអាមេរិកទៅលើការដោះស្រាយសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកដេវីតជូសាបានបន្តថាកិច្ចការងារនេះជាការជួយជ្រោមជ្រែងដែលមានអធិភាពជាងគេរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជំនួយនេះនឹងបន្តឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់នៃអ្វីដែលអាមេរិកបានធ្វើលើការងារនេះការកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់អាមេរិកមកមជ្ឈមណ្ឌលស៊ីម៉ានេះធ្វើឡើងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឌឺដងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទិននឹងការសំណល់សង្គ្រាមវៀតណាមជាង40ឆ្នាំមុនលោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះក៏បានបញ្ជាឲ្យប្រាថ្នាវិការរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ដើម្បីដោះគ្រាប់បែកគីមី2គ្រាប់ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលបន្សល់ឬទុកពីសង្គ្រាមវៀតណាមលោកក៏បានដាក់បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនអញ្ជើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺលោក William Hyde ទៅមើលគ្រាប់បែកគីមី1គ្រាប់របស់អាមេរិកទម្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមហើយដែលបានបន្សល់ទុកនៅខេត្តស្វាយរៀងលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាគ្រាប់បែកនេះកំពុងបង្កការភ័យខ្លាចនិងគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះលោកហេងរតនាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់តាមអង្គការមួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលស៊ីម៉ានឹងត្រូវលុបចោលលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគម្រោងជំនួយនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានពន្យារពេល2ខែទៀតពោលគឺគម្រោងនេះនឹងបញ្ចប់ទៅនៅដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2017នៅមុនការទទួលបានដំណឹងផ្លូវការអំពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយនេះលោកហេងរតនាបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការកាត់ផ្តាច់ជំនួយនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកខ្លះនៃប្រតិបត្តិការងាររបស់ស៊ីម៉ាហើយថាការកាត់ផ្តាច់ជំនួយនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយលោកហេងរតនាបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
ជួបការលំបាកខ្លះដែរតែយើងនឹងមិនបន្តដង្ហើមតាមគាត់ទាំងអស់ទេគាត់យល់ថាចឹងយើងយល់ថាជាដៃគូដាក់ប្រតិបត្តិការមួយនេះហើយបញ្ហាបច្ចុប្បន្នណាមួយខ្ញុំយល់ថាគ្រាន់តែជាការគម្រាមកំហែងដើម្បីកុំឲ្យយើងមាត់កចំពោះអាវុធគីមីដល់ការសាហាវរបស់គាត់ទៅនោះ
មេដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលស៊ីម៉ាបានថ្លែងបន្តកាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពុះពៀជួយដល់ស៊ីម៉ាក្នុងកិច្ចការដោះមីននិងបោសសម្អាតកាកសំណល់សល់ពីសង្គ្រាមនិងគ្រាប់បន្ទាន់ផ្ទុះនានាជាពិសេសសំណល់សល់ពីអាមេរិកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលនឹងទុកឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបន្តស្លាប់ដោយគ្រាប់អាមេរិកហើយដោយសារអត់លុយអាមេរិកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែបន្តស្លាប់ដោយគ្រាប់បែកអាមេរិកពីលំរើប្រែងអស់ស្អាយ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហេងរតនាបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងបន្ថែមថាការកាត់ផ្តាច់ជំនួយពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលជាដៃគូរបស់អាមេរិកនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដោះមីនប្រហែល250នាក់និងអ្នកជំនាញខាងទិន្នន័យផ្សេងទៀតយ៉ាងណាមិញលោកថានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមនឹងជួយរក្សាប្រតិបត្តិការរបស់ស៊ីម៉ាក្នុងសង្គ្រាមវោហារសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក៏បានស្នើឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគិតគូរលើបញ្ហាគ្រាប់បែកគីមីនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងក៏ដូចជាគ្រាប់បែកផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិកដែលមានទម្ងន់7លានតោនកំពុងកប់ក្នុងដីកម្ពុជាដោយមិនត្រូវគិតតែពីបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់នឹងការស្វែងរកអធិធិធទាហានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមនោះទេលោក Axel Steen Nielsen នាយកអង្គការជំនួយរបស់ប្រជាជន Norway ប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគម្រោងជំនួយរបស់អាមេរិកសម្រាប់ផ្ដល់ដល់កម្ពុជាកម្ចាត់គ្រាប់មីននៃមជ្ឈមណ្ឌលស៊ីម៉ានឹងមិនត្រូវបានបន្តទៀតទេលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាខ្លួននឹងពិចារណាលើគម្រោងជំនួយថ្មីជាមួយអង្គការស៊ីម៉ាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនអាចបញ្ជាក់បន្ថែមហេតុផលនៃការកាត់ផ្តាច់ជំនួយនេះទេ
I don't see any specific
tactics related to this
ខ្ញុំមើលមិនឃើញគោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះទេដោយសារតែវាជាការបញ្ចប់នៃដំណើរការវិលចុះឡើងនៃការផ្ដល់ជំនួយហើយជាការពិតវាស្រេចតែលើអ្នកផ្ដល់ជំនួយប្រសិនបើមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភឬចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីបន្តឬក៏ឈប់នោះ
កាលពីជាង40ឆ្នាំមុនផ្នែកខ្លះនៃទឹកដីកម្ពុជាបានរងការទម្លាក់គ្រាប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនតាមចន្លោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនដោយបានឆ្លងចូលមកទឹកដីកម្ពុជាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺលោក William Hyde ធ្លាប់បានបញ្ជាក់កន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាជាង160លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសម្រាប់គម្រោងបោសសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានផ្តល់ជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតដល់កម្ពុជាដោយផ្តោតលើវិស័យយោធាពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងអប់រំជាដើមក្នុងនោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយជាថវិកាប្រមាណ2លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដល់ស៊ីម៉ាដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពដោះមីននៅកម្ពុជានេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហេងរតនានាយកមជ្ឈមណ្ឌលស៊ីម៉ាក្រៅពីនេះលោកនិយាយថាស៊ីម៉ាទទួលបានសម្ភារៈនិងថវិកាជារួមពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយប្រមាណជា20លានដុល្លារទៅ30លានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសម្ចាស់ជំនួយទាំងនោះរួមមានអូស្ត្រាលីស្វីសកាណាដាជប៉ុនន័រវេសស៊ុយអែតនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមលោកនិយាយថាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ក៏ជាអ្នកផ្តល់ថវិកាដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ស៊ីម៉ានៅកម្ពុជាផងដែរលោកសុកអេសានតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាការបញ្ចប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបង្ហាញពីសញ្ញាណអវិជ្ជមាននៃទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាអាមេរិកនិងជាការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការកម្ចាត់ចោលកាកសំណល់សល់ពីសង្គ្រាមរាប់សិបឆ្នាំមកនេះ
ខ្ញុំយល់ថាវាជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការស្រាវជ្រាវនិងរករោគក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះឬអាវុធយុទ្ធភណ្ឌផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពីសម័យសង្គ្រាមមកហើយដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតកាយសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទនៅតំបន់ព្រៃភូមិក្រំថ្មដែលទៅរុករងអនុផលព្រៃឈើឯផ្សេងផ្សេងវាជួបប្រទះនៅការរងគ្រោះដល់កាយសម្បត្តិក៏ដូចជាអាយុជីវិតនឹងជាបន្តបន្តហូរហែមក
តក្កទៅនឹងបញ្ហាបោសសម្អាតក្របមិនទាន់ផ្ទុះជាពិសេសគឺក្របបែកគីមីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាក្របប្រភេទនេះមានវត្តមាននៅខេត្តស្វាយរៀងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ប្រាប់លោកអាមេតអ៊ូសុំឃូអគ្គនាយកនៃអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ថាកម្ពុជាបានរកឃើញអាវុធគីមីដែលតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចុះថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីបានបញ្ជាក់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីបានទទួលសំណើពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈដដែលបញ្ជាក់ថាអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីកំពុងធ្វើការលើសំណើនេះតែមិនបានផ្ដល់ការពន្យល់បន្ថែមលម្អិតនោះទេស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាខ្លួនបានដឹងអំពីលិខិតរបស់លោកប្រាក់សុខុនលោកដេវីតមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរងស្ថានទូតអាមេរិកបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលដោយមានខ្លឹមសារដើមថាយើងបានដឹងអំពីលិខិតផ្ញើទៅអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីហើយយើងស្វាគមន៍អ្នកជំនាញការរបស់ពួកគេលោកបានបន្ថែមថាកាលពីពេលមុនគឺនៅឆ្នាំ2012មន្ត្រីអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីបានស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានបញ្ជាក់ពីវត្តមាននៃគ្រាប់បែកផ្សែងប្រភេទ CS2 សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាល3ដងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ដឹងថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីដោះគ្រាប់បែកទាំងនេះដោយសុវត្ថិភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com នៅថ្ងៃអង្គារទី7ខែវិច្ឆិកានេះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសាលារៀននេះមានន័យថាពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលពាក្យបណ្ដឹងមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell នៅឆ្នាំនេះនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងនេះកំពុងប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងស្ដីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចចំនួន13នាក់រួមមានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអេស្ប៉ាញបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការសហព័ន្ធកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះទីក្រុង Lowell មានពូជសាសន៍ចម្រុះច្រើនដែលក្នុងនោះពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចមានចំនួន 749.2% ហើយនិងពលរដ្ឋជនជាតិស្បែកសមានចំនួនជាង 50% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាកន្លងទៅនៅក្នុងដំណើរការសវនកម្មជាសាធារណៈលើកដំបូងនៃសំណុំរឿងនេះលោកចៅក្រមវីលៀមយ៉ាងនៃតុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកបានច្រានចោលសំណើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុង Lowell ដែលសុំឲ្យតុលាការច្រានចោលសំណុំរឿងនេះសំណុំរឿងនេះបានចោទប្រកាន់ថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងឬហៅកថាអេតឡាចប៉ះពាល់ដល់សម្លេងឆ្នោតរបស់ក្រមពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចនិងបង្កជាឧបសគ្គនានាដល់ភាពជោគជ័យនៃការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកចៅក្រមវីលៀមយ៉ាងមានន័យថាឋានៈដឹកនាំក្រុង Lowell អាចនឹងឡើងសវនកម្មតទល់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនលោក Oren Selstrom មេធាវីម្នាក់នៃដើមបណ្ដឹងនិងជានាយកផ្នែកបណ្ដឹងវិវាទនៃគណៈកម្មាធិការមេធាវីដើម្បីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងយុត្តិធម៌ខាងសេដ្ឋកិច្ចបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានរំពឹងទុកដោយក្រុមមេធាវីរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាកាលបរិច្ឆេទនៃដំណើរការសវនកម្មនេះមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីសំណុំរឿងក្តីក្តាំនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងក្រុងនេះឆ្នាំនេះទេហើយក៏មិនធានាថាបេក្ខជនមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះដែរនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនចំនួន18នាក់ដែលនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារទី7នេះគេឃើញមានបេក្ខជនជនជាតិភាគតិចខ្មែរអាមេរិកកាំង2រូបរួមមានលោកនួនវាសនានិងលោកចៅសុខារីបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកទាំង9នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell គឺសុទ្ធតែជាពលរដ្ឋជនជាតិស្បែកសលោក Rodney Elliott សមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell បច្ចុប្បន្នដែលកំពុងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតបានប្រាប់ VOA ថា
We need to change the way that we elect our city leaders to be more
ខ្ញុំគិតថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់នានាក្នុងទីក្រុង
កាលពីឆ្នាំ2009សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងរូបនេះធ្លាប់បានលើកយកបញ្ហាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះឲ្យក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទាំងមូលពិភាក្សាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រូវបានបរាជ័យដោយសារតែសមាជិកផ្សេងៗទៀតមិនគាំទ្រការប្តេជ្ញាផ្ដាំនេះរហូតដល់ពេលពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការតក្កតងនឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះអ្នកជំនាញខាងច្បាប់បោះឆ្នោតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលជារដ្ឋមួយដែលមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចម្រុះពុះសាសច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានលើកឡើងអំពីកត្តាប្រឈមនានានៅក្នុងសំណុំរឿងបែបនេះលោក Rick Hazen សាស្ត្រាចារ្យខាងច្បាប់និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ UC Irvine បានលើកឡើងតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេក្នុងការឈ្នះបណ្ដឹងស្ដីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះបើទោះបីជាពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងក្រុងនោះមានចំនួនច្រើនក៏ដោយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងនេះរើសអើងអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិភាគតិចនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតមានការបែកខ្ញែកតាមលក្ខណៈពូជសាសន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យ Hazen ក៏បានបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចទំនងជាបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនទូទៅដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍នោះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមតំបន់មានលក្ខណៈយុត្តិធម៌ជាងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Lowell នេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេនៅតាមទីក្រុងតូចៗជាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចមានចំនួនស្ទើរតែស្មើនឹងចំនួនពលរដ្ឋជនជាតិស្បែកសគេឃើញមានពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការសហព័ន្ធដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធដឹកនាំក្រុង ចលនាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានសកម្មភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលទីក្រុងមួយចំនួនធំនៅក្នុងរដ្ឋនេះបានផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងប្រព័ន្ធដឹកនាំក្រុងរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលលក្ខណៈប្រជាសាស្ត្ររបស់ក្រុងបានផ្លាស់ប្ដូរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Hayson បានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែសកម្មភាពនយោបាយក្នុងតំបន់ធម្មតានោះទេជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយោងតាមច្បាប់ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាស្ដីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ2015ទីក្រុង Garden Grove នៃរដ្ឋ California បានប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងស្ដីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អេស្ប៉ាញដែលមានចំនួនជាង 36% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបនៃក្រុងនេះបានប្តឹងទៅតុលាការសុំឲ្យទីក្រុងនេះផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងចេញនៅឆ្នាំ2016ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Garden Grove បានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងទៅអនុវត្តប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមតំបន់ដោយបានបញ្ចប់រឿងក្តីក្តាំនោះជាស្ថាពរអ្នកស្រី Stephanie Kluffenstein សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Garden Grove ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ថាការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្រុងនេះគឺជារឿងល្អអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសប្រសើរជាងមុនដើម្បីឲ្យមានតំណាងអ្នកដឹកនាំមកពីសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អេស្ប៉ាញនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជាមួយគ្នានេះលោក Tyler Diep សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Westminster នៃរដ្ឋ California ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់វៀតណាមបានក្រើនរំលឹកសាធារណជនអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមតំបន់ថា
It's important to have a district that reflects the size.
វាជាការល្អដែលគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានតំណាងអ្នកដឹកនាំមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់មួយនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកទៅនោះក៏ត្រូវមានសមត្ថភាពល្អប្រសើរដែររ
ីឯប្រធានាធិបតី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington.លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានណេប៊ីជយសបានបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិធ្វើជាសមាជិកសភាដោយសារតែមានសញ្ជាតិ2ចាប់ពីការបោះឆ្នោតចុងក្រោយមកតុលាការបានសម្រេចថាអ្នកនយោបាយ4នាក់ផ្សេងទៀតក៏នឹងបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិដែរដោយសារតែពួកគេមានសញ្ជាតិអង់គ្លេសនូវែលសេឡង់និងកាណាដារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អូស្ត្រាលីបានហាមឃាត់បុគ្គលដែលមានសញ្ជាតិបរទេសមិនអាចធ្វើជាសមាជិកសភាសហព័ន្ធនោះទេលោក Phil Messer នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយខ្ញុំស៊ូពីចិនដានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការដែលមិនដឹងពីច្បាប់មិនអាចការពារខ្លួនបាននោះទេដោយក្នុងករណីរបស់សមាជិកសភា5នាក់នៃសមាជិក7នាក់របស់សភាប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកគេសុទ្ធតែបាននិយាយថាកាលពីពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំមុនពួកគេមិនបានដឹងថាការមានសញ្ជាតិ2ត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អូស្ត្រាលីនោះទេបុគ្គលដែលត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ខ្លាំងបំផុតនោះគឺលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាណាប៊ីជយសលោកបានបោះបង់ចោលសញ្ជាតិនូវែលសេឡង់របស់លោកហើយលោករំពឹងថាលោកនឹងទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដណ្ដើមយកកៅអីដែលនៅទំនេរលោកជួយស្បាននិយាយថាលោកនឹងព្យាយាមបន្តទៀត
I respect the verdict of the court We live in a marvelous democracy I was always prepared
ខ្ញុំគោរពតាមសាលក្រមរបស់តុលាការយើងរស់នៅក្នុងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏អស្ចារ្យមួយខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់លទ្ធផលនេះហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេខ្ញុំតែងតែរំពឹងថានេះជាល្បែងដ៏ពិបាកមួយ
ប៉ុន្តែច្បាប់ស្នើឡើងដោយលោកជួយស្នើបីឲ្យសភាក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរបស់អូស្ត្រាលីអាចនឹងប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្នុងចំណោមសមាជិកសភាដែលមានឈ្មោះល្បីៗផ្សេងទៀតដែលនឹងបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិនេះក៏មានលោកស្រី Fiona Nash ដែលជាអនុប្រធានគណៈបកជាតិនិយមគណៈបកនេះជាដៃគូថ្មីមួយនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់អូស្ត្រាលីដំណែងរបស់លោកស្រីនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ទៅលើសហការីម្នាក់ក្នុងសម្ព័ន្ធនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញអូស្ត្រាលីហាមឃាត់ពលរដ្ឋមានសញ្ជាតិ2មិនឲ្យធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យសហព័ន្ធបញ្ញត្តិនេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងនៅក្នុងទសវត្ស1900ដើម្បីការពារភាពស្មោះត្រង់របស់សមាជិកសភាលោកស្រីអានធូមីសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាច្បាប់របស់សាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីបាននិយាយថាការចែងពីលក្ខខណ្ឌដូចនេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទំនងជាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ
I don't see any real appetite for it. It's not the type of thing you'll have people marching on the streets for. The reality is
ខ្ញុំមិនមើលឃើញតម្រូវការណាមួយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ។វាមិនមែនជារឿងដែលមនុស្សម្នានឹងធ្វើការដើរក្បួននៅតាមផ្លូវដើម្បីធ្វើការកែប្រែចំណុចនេះនោះទេ។មែនតែនទៅបញ្ហានេះអាចនឹងត្រូវឲ្យគណៈបកនានាដោះស្រាយបានយ៉ាងស្រួលដោយគ្រាន់តែមាននីតិវិធីត្រួតពិនិត្យតឹងរឹងមួយតាក់ទងនឹងបេក្ខជនរបស់ពួកគេ។ យើងមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនោះទេខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាបញ្ហាសំខាន់នោះទេ
សមាជិកសភា2នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចៅក្រមប្រកាសថាមិនមានទោសហើយពួកគេនឹងបន្តកាន់តំណែងជាសមាជិកសភាបន្តទៅទៀតលោកជួយស្នងប្រឹងប្រែងដណ្ដើមយកកៅអីរបស់លោកមកវិញហើយនឹងស្ដារយកសម្ដែងភាកច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដណ្ដើមយកកៅអីដែលនៅទំនេរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកជុំប៊ុនរងអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីអំពីខួបលើកទី50នៃសមាគមអាស៊ាននិងផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានក្នុងការចូលជាសមាជិកសមាគមថ្នាក់តំបន់នេះតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលអត្ថប្រយោជន៍ខាងអន្តរប្រវេសន៍សម្រាប់ជនជាតិនីការ៉ាហ្វា 2,500 នាក់កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតអំពីហេតុដូចម្តេចបានជាឯកសារឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាមួយក្នុងរដ្ឋ Texas មិនបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យ FBI ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយកន្លែងបានត្រូវវាយប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណរដ្ឋបាលត្រឹមបានបញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ខាងអន្តរប្រវេសន៍សម្រាប់ជនជាតិនីការ៉ាហ្វា 2,500 នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ជនជាតិ Honduras 57,000 នាក់ពួកជនចំណាក់ស្រុកមកពីផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកទាំងនេះបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យរស់និងធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីមួយមានឈ្មោះថា Temporary Protected Status ហៅកាត់ថា TPS និងមានន័យថាឋានៈក្នុងកិច្ចការពារបណ្ដោះអាសន្នក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យជនជាតិនីការ៉ាហ្វាមានឋានៈ TPS 12ខែក្រោយពីឋានៈត្រូវការពាររបស់ពួកគេផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី5ខែមករាដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសអាមេរិកឬមួយសំឋានៈតាមផ្លូវច្បាប់តាមរយៈទិដ្ឋាការប្រភេទមួយទៀតកងកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតហេតុអ្វីបានជាការកាត់ទោសតាក់ទងនៅអំពើហិង្សាក្នុងគូសាដែលមានការបាញ់ប្រហារនៅព្រះវិហារដែលមានសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារជនល្មើសនិងបណ្ដឹងចេញពីកងទ័ពនោះមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យត្រឹមត្រូវក្នុងទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យ FBI បើសិនជាការដាក់បញ្ចូលត្រឹមត្រូវនោះ Kevin Kelly មកត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យទាញកំភ្លើងបានទេហើយជាលទ្ធផលគាត់មិនអាចសម្លាប់មនុស្ស26នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយឈ្មោះ Sutherland Springs នោះឡើយលោក Kevin គឺជាបុគ្គលិកកងទ័ពអាកាសពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2014អ្នកនាំពាក្យរបស់កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Ann Stefanik និយាយថាគាត់ត្រូវតុលាការយោធាកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2012ពីបទវាយប្រពន្ធនិងកូនចុងគាត់ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីអង្គភាពបន្ថយសាក់និងត្រូវកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារយោធាផងដែរមិនជាយ៉ាងម៉េចការយាល័យស៊ើបអង្កេតពិសេសមាននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមិនបានធ្វើតាមច្បាប់របស់ក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យការិយាល័យ FBI សម្រាប់ដាក់ចូលក្នុងទិន្នន័យមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានឧក្រិដ្ឋកម្មជាតិកងទ័ពអាកាសបានបញ្ជាឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៅករណីរបស់លោក Kelly ហើយនឹងធានាថាករណីបែបនេះនឹងត្រូវរាយការណ៍ក្នុងពេលអនាគតការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនិងការបាញ់ប្រហារលើស្ថានីយ៍ទូតឯកជនរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់2នាក់និងរបួសជាង20នាក់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រកាសការទទួលខុសត្រូវថាខ្លួនរៀបចំផែនការវាយប្រហារលើស្ថានីយ៍ទូតឈ្មោះ Shamshat នៅក្នុងទីក្រុងនេះ អ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាការវាយប្រហារនៅពេលព្រឹកនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយការដាក់គ្រាប់បែកដែលគួរឲ្យសង្ស័យហើយបើកផ្លូវឲ្យអ្នកវាយប្រហារផ្សេងទៀតសម្រុកចូលស្ថានីយ៍នោះក្រៅពីនេះក៏មានលឺស្នូផ្ទុះ3លើកអំឡុងពេលមានការវាយប្រហារដែលមានរយៈពេលច្រើនម៉ោងនោះមុនពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបាញ់សម្លាប់ពួកអ្នកវាយប្រហារក្រៅពីបានផ្អាកការផ្សាយរបស់ខ្លួនអ្នកផ្សាយទូទៅនេះបានផ្សាយកម្មវិធីខ្លួនឡើងវិញហើយនិយាយថាការវាយប្រហារលើស្ថានីយ៍ទូទៅឈ្មោះ Shamshat បានបញ្ចប់ហើយបុគ្គលិកម្នាក់នៅស្ថានីយ៍ទូទៅនេះបានប្រាប់ VOA ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស20នាក់បានរងរបួសដែលភាគច្រើនគឺជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូទៅនោះបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីទទួលការព្យាបាលមុខរបួសរបស់ពួកគេរូបវីដេអូទូទស្សន៍បង្ហាញសមាជិករបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានឈ្មោះអង្គភាពឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិបានឡោមព័ទ្ធនៅទីនោះដោយបានព្យាយាមចូលក្នុងអគារពេលពួកគេវាយតគ្នាជាមួយអ្នកវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធធ្ងន់ក្រុមតាលីបានបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានជាប់ទាក់ទងនឹងរឿងនេះទេអាបេតអេសាអ្នកស្ថានីយ៍នេះបានប្រាប់បណ្ដាញទូទស្សន៍តូឡូរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាក្រុមវាយប្រហារបានគប់គ្រាប់បែកស្លាប់មន្ត្រីសន្តិសុខយ៉ាងតិចណាស់ម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនអ្នកមុនពួកគេចាប់ផ្ដើមបាញ់មនុស្សគ្រប់រូបឲ្យតែគេប្រទេសឃើញពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅឯប្រទេសក្រៅបានអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រឹមឲ្យប្រើទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកក្នុងប្រទេសចិនក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសចិន
ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកថ្មីនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានអះអាងពីការទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចការទូតបច្ចេកវិទ្យានិងសេវាកម្មពីសមាគមអាស៊ាននិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ាននៅក្នុងពេលដែលអាស៊ានប្រពខួបលើកទី50ក៏មានការព្រួយបារម្ភថាសាមគ្គីភាពនៃប្រទេសជាសមាជិកអាចនឹងប៉ះពាល់ដោយសារតែបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនបានអះអាងពីសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងមិនអាចបំបែកបានលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកជុំប៊ុនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
តើក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំនៃការបង្កើតអាស៊ានហ្នឹងតើអាស៊ានក្នុងនៃជាតំបន់ទាំងមូលហ្នឹងបានផលប្រយោជន៍ដូចថាសម្រាប់កិច្ចការធំធំអ្វីខ្លះដែរបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកសេងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងសារៈសំខាន់នៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់កម្ពុជាយើងហើយពិសេសនឹងចំណុចនេះសំខាន់ដែលយើងទទួលបានក្នុងអានេះទំនាក់ទំនងចូលជាសមាជិកអាស៊ានក្នុង50ឆ្នាំនៃខួប50ឆ្នាំនេះមែនទេនឹងយើងទទួលចូលអាស៊ានប្រមាណឆ្នាំនេះទេបានហើយក្នុងនឹងក៏យើងបានចូលរួមអបអរសាទរទំនាក់ទំនងដឹកទី40នៃអាស៊ាននៅអាមេរិកដែរបាទចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអំពីផលប្រយោជន៍ជាមួយអាស៊ាននេះទី1យើងមានកិត្តិយសហើយនឹងមានវិថាយើងទទួលបាននៅ prestige នៅក្នុងកិត្តិស័ព្ទនៅក្នុងមោទនភាពរបស់យើងណានៅក្នុងនាមជាប្រទេសមួយនៃសមាជិកអាស៊ានចាំតបដែលទីមួយយើងឃើញថាយើងពេលខ្លះយើងតំណាងជាការផ្លាស់វិញគ្នាដោយយើងមានថាតែតៃបើយើងនិយាយពីកម្ពុជាយើងតូចទេប៉ុន្តែយើងជាមណ្ឌលវិថាជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃប្រទេសអាស៊ាននឹងដែលមានទំហំដីដល់ទៅជាង4លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េណាហើយប្រជាជនយើងតែ6-10លានអីចឹងប៉ុន្តែបើយើងតំណាងឲ្យអាស៊ានវា630លានអ្នកអីចឹងទៅណាហើយចំពោះប្រជាជនពលកររបស់យើងក៏យើងមានជិត300លាននោះ បើយើងនិយាយពីអាស៊ានណាហើយអាស៊ានយើងក៏បង្ហាញនៅសក្តានុពលផ្នែកវប្បធម៌នឹងធនធានរ៉ែក្រមដីហើយជា geopolitics ថានិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងអាស៊ាននឹងយើងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែរនៃការឆ្លងកាត់រវាងមហាអំណាចទាំងអស់និយាយរួមគឺថាខាងលិចខាងកើតនឹងនៃពិភពលោករបស់យើងនឹងអញ្ចឹងយើងមានមោទនភាពណាស់ដែលយើងបានចូលរួមនៅក្នុងអាស៊ាននេះដែលជាឱកាសឲ្យយើងបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងជាមួយអាស៊ានណាទៅលើគ្រប់វិស័យដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនឹងផងណាហើយជាមួយនឹងមហាប្រទេសទៀតដូចជាអាមេរិកជាដើមនឹងជាមានមោទនភាពដោយឃើញអាស៊ានមានមានការធ្វើជំនួយសេដ្ឋកិច្ចខាងពាណិជ្ជកម្មយើងមានលើសអាមេរិកទៀត
ណា
ហើយដៃគូជាមួយអាមេរិកក៏ធម្មតាហ្នឹងយើងមិននិយាយអំពីជាមួយអាស៊ានបូកចិនអាស៊ានបូកកូរ៉េអាស៊ានបូកឥណ្ឌាបូករុស្ស៊ីណាបូកអ៊ីយូឥឡូវយើងគាត់និយាយពីអាមេរិកមួយយើងមានមោទនភាពដោយមាន
បាទខ្ញុំ
ចេញមកលើហ្នឹងមកលើអានេះហ្នឹងច្រើនណាស
់បាទ
លើណែជាអាមេរិកហ្នឹងជាអឺបរបនលៀនណាស់ឡា
បាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មករឿងអាមេរិកនេះនៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារលោកបានលើកឡើងពីផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានក្នុងការចូលអាស៊ានលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានថាតើផលប្រយោជន៍អីខ្លះទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការពិតទៅកម្ពុជាជាសមាជិកថ្មីនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានហ្នឹងបាទ
ទី1យើងដោះស្រាយបាននៅទំនាក់ទំនងល្អលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មណាហើយយើងអាចដូចថាសហប្រតិបត្តិការគ្នាទៅលើអចនាសម្ព័ន្ធនៅជាតិមួយថ្មីនេះមានតាការរៀបចំធ្វើរៀងផ្លូវរថភ្លើងផ្លូវទឹកភ្លើងណាហើយយើងអាចនាំពលករទៅមកបានហើយជាមួយគ្នានេះក៏មានការគោរពលើអធិបតេយ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមកដែរនៅក្នុងអរិយទីសញ្ញាជាមួយអាស៊ាននេះគឺមានការគោរពទៅលើអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសនីមួយគឺមិនជាជែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទេរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកទេអញ្ចឹងឧបមាថាមានជាចំនួនអីផ្សេងផ្សេងគេដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយក៏គុំអាចនឹងប្រទេសណាមួយជាជែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសផងគ្នាដែរដូច្នេះទៅវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយអំពីបច្ចេកវិទ្យាក៏យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាណាយើងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកខាងផ្នែកភាសាគឺយើងអាចនឹងធ្វើការជាមួយនឹងអាមេរិកនេះជាកញ្ចប់ចឹងទៅរបស់អាស៊ានយើងទៅហើយយើងក៏ត្រូវការនៅសេវាដែលយើងត្រូវបានពីអាស៊ានដែរអាស៊ានក៏ត្រូវការកម្លាំងពលកម្មយើងទាំងដែរយើងមានងាយស្រួលក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងនៅក្នុងអាស៊ាននឹងហើយសព្វថ្ងៃនេះមានប្រយោជន៍លើរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃពួកគេចង់រៀនសូត្រពីអាស៊ាននេះដែរដូច្នេះយើងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដូចជាទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរគ្រឿងញៀនការប្រឆាំងនឹងអានិញភារកម្មអីច្រើនគឺថាយើងសហការគ្នាបានល្អបាទ
បាទចំណុចមួយគឺមានការលើកឡើងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាការថាសាមគ្គីភាពអាស៊ាននឹងអាចនឹងប៉ះពាល់ដោយសារតែបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងដែលសមាជិកអាស៊ានខ្លះគ្រប់គ្រងចិនសមាជិកអាស៊ានខ្លះមានទំនាស់ជាមួយចិននឹងតើលោកមើលឃើញថាកត្តានេះអាចនឹងបែកបាក់នៅក្នុងជួរសមាជិករបស់អាស៊ានទេបាទសាមគ្គីភាពនឹងបាទ
អានឹងគ្រាន់តែជាការព្រួយបារម្ភអ្នកដតីទេហើយចំពោះអាស៊ានគ្នាឯងនឹងគ្រាយល់ទេហើយប្រទេសធំធំនោះក៏គាត់យល់អំពីជំហរដែលអាស៊ានត្រូវប្រកាន់យកដែរมันមានន័យថាអាស៊ានបែកបាក់គ្នាដោយសារយើងមិនដូចថាទទួលនៅសំណូមពរឬក៏ការគៀបសង្កត់អីពីខាងណាខាងណាទេ ប៉ុន្តែអាស៊ានគឺនៅតែជាអ្នកសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងពពុះសិទ្ធិនៃការសម្រេចទៅលើបញ្ហាចំនួននានាដែលវាដែលមានរវាងប្រទេសដូចថាក្នុងសមាគមអាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយអានឹងมันអាចមានអ្នកដទៃទៅជាជាចូលកិច្ចការទៅក្នុងគ្នាបានទេអានឹងវាត្រូវដោះស្រាយតាមតែទ្វេភាគីណានៃប្រទេសដែលមានចំនួនដូច្នេះដោយទៅបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីអានឹងវាមិនមែនជារឿងរបស់កម្ពុជាយើងនៅក្នុងអីចំនួនត្រូវទ្វេភាគីទេដូច្នេះយើងបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅចំហររបស់យើងថាអានឹងសូមឲ្យដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីឲ្យចូលលើគោលការណ៍ប្រုပ်គ្រាទៅវិញទៅមកនៃស្មារតីនៃធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងអាស៊ានប្រិនស៊ីបល
បាទមុននេះបន្តិចលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឯកបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះទៅដល់តំបន់អាស៊ានហ្នឹងបាទ
យើងក៏ទៅនិយាយអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មណាពាណិជ្ជកម្មមួយយើងបានទូច្រើនណាស់នៅជាមួយអាមេរិកហ្នឹងមានដល់ទៅរាប់រយពាន់លានដុល្លារណាហើយសំខាន់បំផុតគឺយើងមានការនាំចេញមកអាមេរិកច្រើនជាអាមេរិកនាំចូលទៅយើងអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺថាយើងអាចដោះស្រាយនៅការនាំចេញផលិតផលគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងមកអាមេរិកណាច្រើនជាងកាលណាច្រើនជាងយើងអាចរកការងារធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់អាស៊ានយើងហ្នឹងបានច្រើនជាងអាមេរិកហ្នឹង
សំណួរចុងក្រោយដោយសារឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី50នៃការបង្កើតសមាគមអាស៊ានហើយឃើញថាលទ្ធផលដោយដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានលើកឡើងនៅសមិទ្ធផលរបស់អាស៊ានក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំនេះចុះសម្រាប់ពេល50ឆ្នាំទៅខាងមុខឬក៏30 40ឆ្នាំទៅខាងមុខលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតយល់ថាអាស៊ានគួរតែផ្ដោតទៅលើកិច្ចការអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួននឹងបាន
ដោយសារយើងមានសន្តិភាពណាតែមានសន្តិភាពហើយយើងធ្វើអីក៏បានដែរការអភិវឌ្ឍខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបនៅតំបន់ណតីដោយសារយើងមានសក្តានុពលខាងនៃសេដ្ឋកិច្ចហើយទាំងណាតែយើងមានធនធានធម្មជាតិក្រមដីច្រើនហើយយើងមានកម្លាំងមនុស្សដូច្នេះមានន័យថាអាស៊ានកំពុងតែមានសន្ទុះលូតលាស់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងតើអនាគតនេះក្នុងសន្ទុះដោយកម្ពុជាយើងមានតែសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដល់តែ 7% នោះដូច្នេះបើយើងមានសន្តិភាពហើយមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ 7% រហូតទៅអញ្ចឹងគឺគាត់នៅប្រទេសយើងមួយយើងឃើញថាខ្លាំងហើយណាអញ្ចឹងតទៅមុខទៀតនេះក្នុង5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅមុខគឺមានផែនការរួមនឹងគឺថាដូចជាកម្ពុជាយើងយើងយកកម្ពុជាយើងមកឯងមានន័យថាយើងនឹងអាចឈានចូលទៅក្នុងរេង GDP របស់យើងពី 1,000 ជាងហ្នឹងទៅ 3,000 ជាងក្នុងឆ្នាំ2030 2025អីចឹងអញ្ចឹងលើវិស័យដែលយើងអាចទទួលបានហ្នឹងក្នុងរេងគេហៅថាសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះគឺថាយុវជនយើងដើរតួសំខាន់ណាស់ក្នុងការពង្រីកសមត្ថភាពរបស់គាត់សម្ដៅធ្វើឲ្យការប្រើ technology ហ្នឹងប្រើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមុនយើងមានសង្គ្រាមយើងអីចឹងគ្មានឱកាសរៀនសូត្រឥឡូវយើងមានសន្តិភាពមានឱកាសរៀនសូត្រទៅយុវជនយើងដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងអនាគតរបស់យើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជុំបំរុងដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូម
ជួយខ្ញុំចង់ថែមតិចលោកមែនហ៊ុនសែង
បាទសូមជួយមានអ្វីថែមចុងក្រោយបាទ
កម្ពុជាយើងឥឡូវក្លាយទៅជាប្រទេសទី104នៃអ្នកគេហៅ Group Earth Observation ដែលជាអង្គការមួយប្រមូលផ្ដុំនៃទិន្នន័យជាសកលអន្តរជាតិនេះតែយើងមានមោទនភាពណាស់ដែលយើងបានទទួលជាសមាជិកទី104ហើយទឹកមិញហ្នឹងលោកប្រធានអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការបានប្រកាសកម្ពុជាយើងចូលជាសមាជិកទី104ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងទៅអនាគតយើងមានលទ្ធភាពអាចទទួលបានទិន្នន័យជាសកលទីសត្វឡាយអំពីនៃផ្កាយរណបដែលគេប្រើប្រាស់ ตอนสมัยในขนมสกอลูปีมาแต่มีตีสนาการทบในไอ
บาทสมอคุณโลกจุมมรงมาดองเตียดได้ที่อายกริจตูดปฏิกรรมปีชีประจำในสหรัฐอเมริกาที่การนี้ปราบบอสเพียร์ดาวีเอบาทสมจุมเรียบเรียบบาท
อคุณบาท
លោកអ្នកនាងតើបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកជុំប៊ុនរងអាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីខួបលើកទី50នៃសមាគមអាស៊ាននិងផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានក្នុងការចូលជាសមាជិកសមាគមថ្នាក់តំបន់នេះបាទលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
មាត្រា3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតប្រព័ន្ធតុលាការសហព័ន្ធដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គតុលាការនេះរួមមានតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងតុលាការសហព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមដែលបង្កើតឡើងដោយសភាតុលាការកំពូលគឺជាតុលាការសម្រាប់ក្តីចុងក្រោយបំផុតប៉ុន្តែតាមអាណត្តិកំណត់ដោយមាត្រា3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញតុលាការនេះក៏ឲ្យបើកសវនកម្មសម្រាប់សំណុំរឿងដំបូងលើកទី1ដែលមិនបានឆ្លងកាត់តុលាការថ្នាក់ក្រោមនោះដែរមាត្រា3ក៏អនុញ្ញាតឲ្យសភាមានសិទ្ធិកំណត់អំពីបទល្មើសសហព័ន្ធហើយសម្រេចថាតើការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់សហព័ន្ធត្រូវផ្ដន្ទាទោសយ៉ាងណាក្រៅពីនេះមាត្រា3ក៏ការពារសិទ្ធិធ្វើការជំនុំជម្រះដោយចៅក្រមសម្រាប់ករណីបទឧក្រិដ្ឋទាំងអស់ហើយកំណត់អំពីទោសក្បត់ជាតិជំពូក1ចែងថាអំណាចចៅក្រមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្ថិតក្រោមតុលាការសហព័ន្ធដែលមានសិទ្ធិអំណាចបកស្រាយនិងអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់សំណុំរឿងណាមួយតុលាការសហព័ន្ធក៏មានអំណាចដាក់ទណ្ឌកម្មកាត់ទោសហើយណែនាំអំពីវិធានការនានានៅពេលអនាគតដើម្បីដោះស្រាយចំនួនរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់អំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សហព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់ចៅក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់ការការពារដល់តុលាការសហព័ន្ធទប់ស្កាត់នឹងការមិនស្ដាប់បង្គាប់ឬការមាក់ងាយតុលាការនាយកស្រួលស្ដាប់គឺថាបើអ្នកណាម្នាក់បដិសេធអំណាចតុលាការបង្ហាញការមិនគោរពចំពោះតុលាការឬបំពានរារាំងសមត្ថភាពតុលាការមិនឲ្យធ្វើការរបស់ខ្លួននោះជននោះអាចនឹងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្ទាន់កថាខណ្ឌទី2នៃជំពូក2ចែងថាតុលាការកំពូលអាចបើកសវនកម្មសំណុំរឿងដំបូងសម្រាប់ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីកុងស៊ុលតាមពិតទៅតុលាការសហព័ន្ធមានអំណាចតាមមាត្រា3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបើកសវនកម្មសំណុំរឿងដែលនៅក្រោមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិទ្ធិសញ្ញានានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនិងចំនួនដែនដីជំនួយរបស់រដ្ឋផ្សេងផ្សេងហើយនិងសំណុំរឿងដែលភាគីទំនាស់ជាអ្នកស្រុកនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងគ្នាឬភាគីទំនាស់មួយគឺជារដ្ឋបរទេសឬពលរដ្ឋប្រទេសផ្សេងប៉ុន្តែមុខងារសំខាន់បំផុតរបស់តុលាការសហព័ន្ធគឺត្រួតពិនិត្យមើលការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយអំណាចប្រធានាធិបតីឬដោយសភាលោក Alexander Hamilton ដែលជាអិសរាជជនម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាការបកស្រាយច្បាប់គឺត្រូវធ្វើដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍សមស្របនិងមានលក្ខណៈពិសេសជាការពិតចៅក្រមត្រូវចាត់ទុកថារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូល
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកខ្ញុំសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅឯប្រទេសក្រៅបានអំពាវនាវ ដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំឲ្យប្រើប្រាស់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីប្រទេសអាមេរិកដើម្បីជួយដោះស្រាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីលូជាដែលជាភរិយាមេម៉ាយរបស់លោកលូសាបូជាលិភិរង្វាន់ Nobel និងអ្នកទស្សនយោបាយឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្ស4អ្នកផងដែលបានរងចាំសាលក្រមនឹងការកាត់សេចក្តីរបស់ពួកគេក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតៃវ៉ាន់ម្នាក់ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលជាង230ថ្ងៃមកហើយពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបានប្រមាណថាបើគ្មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើបែបនេះទេស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតការប្រឆាំងនិងការមានទស្សនៈផ្សេងពីអាជ្ញាធរនៃប្រទេសចិនបានរួញថយយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីលោកស៊ីជីងពីងឡើងមកកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2013មកតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានកំណត់ថ្ងៃដើម្បីកាត់ទោសសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេង3នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលបានអំពាវនាវឡើងឧទ្ធរណ៍អំពីការកាត់ទោសឲ្យពួកគេជាប់គុកដែលនៅពេលដែលនាំឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មយ៉ាងធំនៅក្នុងដែនដីហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2014តុលាការឧទ្ធរណ៍ចុងក្រោយមកអស់នៃដែនដីហុងកុងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេនឹងពិចារណាធ្វើសវនាកាអំពីការទាមទារឡើងឧទ្ធរណ៍របស់លោក Joshua Wong លោក Nathan Lo និងលោក Alex Chou នៅខែមករាឆ្នាំក្រោយយុវជនទាំង3នាក់នេះបានទទួលទោសដោយមិនបានឲ្យជាប់គុកនៅក្នុងតុលាការថ្នាក់ទី1កាលពីឆ្នាំទៅមិញក្រោយពីបានចូលលុកទៅក្នុងកន្លែងតុលាការមួយនៅក្នុងទីស្នាក់ការធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ដែលនាំឲ្យមានការបដិវត្តឆាត់ដែលបានបិទផ្លូវធំធំមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្នុងរយៈពេលជាង2ខែដោយសារពួកគេបានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងដែនដីនេះនៃប្រទេសចិនតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប៉ាប៊ូនូហ្គីនីបានចាត់ចោលការសុំឲ្យមានសេវាកម្មជាមូលដ្ឋានឡើងវិញនៅក្នុងអតីតកន្លែងឃុំឃាំងជនភៀសខ្លួនមួយកន្លែងដែលចាត់ចែងដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅទីនោះពួកស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាង600នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងទីនោះជាមួយអតីតមកហើយគេបានផ្ដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីនិងទឹកម៉ាស៊ីននិងការផ្ដល់ម្ហូបអាហារនៅពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងកោះម៉ានុសនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលបានត្រូវបិទកាលពីសប្ដាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែពួកជនដែលនៅក្នុងជំរំនេះបានប្រកាសមិនព្រមចាកចេញពីជំរំនោះទេហើយបានបង្ខំខ្លួនឯងនៅក្នុងជំរំនោះដោយនិយាយយោងដល់ការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើគេចាកចេញពីជំរំនេះទៅនៅកន្លែងទីជ្រកកោនជំរឿសមួយនៅក្នុងសហគមន៍ជិតខាងនឹងនាំឲ្យមានអំពើឃោរឃៅដោយពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់នោះប្រឆាំងនឹងពួកគេពួកមន្ត្រីយួនបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងខ្លាំងមួយដែលបានបោកបក់លើតំបន់ខាងត្បូងកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីអតីតមុនបានកើនឡើងដល់69នាក់ហើយអាជ្ញាធរចាត់ចែងគ្រាមានអាសន្ននៅពីមហន្តរាយនៃប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាមានមនុស្ស30នាក់ទៀតនៅតែបាត់ខ្លួននៅក្រោយខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដំរីបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតជាច្រើននៅក្នុងខេត្តខាន់វ៉ានៃប្រទេសវៀតណាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.